each member.
Svaki član crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je blagosloven, ker živi u času u katerem je Gospod svoje proroke navdihnil da su poskrbeli za veći dostup do svetih templjev. S pozornim načrtovanjem i neke žrtvovanja, većina članov crkve lako preme svoje tempelske uredbe i tudi njihovi predniki in su blagoslovljeni za vezami ki ih skleneju u njih. Ker vas imam rad, vam bom govorio iskreno, prez laskavih besed. Velikokrat sem videl da so se posamezniki zelo žrtvovali da so šli u udaljeni tempel. A če je tempel zgrajen blizu, le malo stran, ga številni ne obiskujejo redno. Imam predlog. Če je tempel prikladno blizu, vam načrt da bi šli u tempel lako prekrižajo majhne stvari. Zadajte si konkretne cilje in premislite svoj položaj. Kdaj boste lahko in boste sodelovali u tempelskih uredbah? Potem ničemur ne dovolite da bi u ta načrt poseglo. Ta ozorec vam bo zagotavljal da boste tisti ki živite zelo blizu templja, prav tako blagosloveni kot tisti ki veliko naprej načrtujejo in ki do templja dolgo potujejo. Pred 14 leti sem se odločil iti u tempel in vsaj enkrat tedensko opraviti eno uredbo. Če potujem odhode, ki sem jih izpustil, nadoknadim, zato da dosežem ta cilj. Te odločitve sem se držal in mi je močno spremenila življenje. Prizadevam si sodelovati v vseh različnih uredbah, ki se jih izvaja u templju. Spodbujem vas, da si zadaste svoj cilj, kako pogosto boste na razpolago za uredbe, ki so na voju u naših delujočih templjih. Kaj je pomembneje kot oditi u tempel in sodelovati u tamkajšnjih uredbah? Ketera dejavnost bi bila paru lako pomembnejša in nudila več radosti ter globoke sreće, kakor će greste skupaj u tempel? Sedaj vam bom povedal neka dodatnih predlogov, kako vam lako tempel še bol koristi. Poskusite razumeti nauk povezan s tempelskimi uredbami, zlasti pomenu dokupne daritve Jezusa Kristusa. Ko sudelujete u tempelskih uredbah, premišljujete o odnosu do Jezusa Kristusa i o njegovom odnosu do nebeškog očeta. To preprosto dejanje vam bo dalo veće razumevanje uzvišene narave tempelskih uredb. Vedno u duhu molitve izrazite hvaležnost za nepremjerljive blagoslove ki izhajaju iz tempelskih ured. Vsak dan živite tako da boste očetu nebesih i njegovom ljubljenemu sinu pokazali koliko vam ti blagoslovi pomenio. Načrtujte redne odhode u tempel. Uzemite si dovolj časa da u templju ne boste hiteli. Dejavnosti rasporejajte tako da boste lako sodelovali u vseh tempelskih uredbah. Ko stopite u gospodovo hišo, si snemite uro. Pozorno, s odprtimi mislimi in srcem, prisluhnite predstavitvi vsakega dela uredbe. Premišljujte o posamezniku, za katerega izvajate namestniško uredbo. Občasno molite, da bo spoznal oziroma spoznala kako veliko pomembnost uredbe in da je bo vreden oziroma da se bo pripravil, da je bo vreden. Zvedajte se, da se veličine uredbe večatinja ne da razumeti in zapomniti samo u enem doživetju. Ustrajno, kasnejše namestniško delo šele omogoča veće razumevanje tega, kar je posredovano u uredbah živih. Zavedajte se da je uredba pečatinja veljavna šele potem, ko jo zapečati Sveti Duh obljube. Oba morata biti vredna in si želela, da bi bilo pečatenje večno. Če pa se kot par v templju še niste pečatili, premislite o naslednjih odlomkih iz svetih spisov. V celestialni slavi je troje nebes oziroma stopen, in če hoče moški priti v najvišjo, mora biti v tem duhovniškem redu, ki pomeni novo in večno zavezo poroke. In če ne, tja ne more. Lahko grejo drugi dve, tora to je konec njegovega kraljestva. Ne more napredovati. Včasih, ko med tempeljsko posvetitvijo poslušam zbor, doživim tako čutna čustva, da me privzdigne tako v srcu kot v mislih. Zaprem oči in več kot enkrat sem v mislih nad seboj videl ljudi, ki so se iz vrha templja vrstili v nebo. Začutil sem, da predstavljajo veliko duhov, ki čakajo, da bo za njo opravljeno namestniško delo v tem svetišču, ki se radostijo, ker so naposled našli kraj, ker se lahko osvobodijo verig, ki jih vežejo pri njihovem večnem napredovanju. Če bodo to hoteli doseči, boste vi morali opraviti namestniško delo. Poiskati boste morali prednike. Z novim programom Family Search je lažje kot kdaj prej. Te prednike je potrebno prepoznati, jih opremiti in priti v Gospodovo hišo, da se opravijo redbe, po katerih hrepenijo. Kakšna radost je, če lahko sodelujemo pri tempeljskem delu. Rad bi vam povedal, kaj je doživela neka prednica moje žene Janine. Ime ji je bilo Sarah Darman P. Rich. Njen pripis ponazarja vpliv, ki ga ima tempel lahko v našem življenju. Ko je bila stara 31 let, jo je Brigham Young poklical na delo v tempel Nauvoo, kjer so se izvedle vse možne uredbe, preden so tempel zapustili. Zapisali je tole. V Gospodovi hiši smo prejeli številne blagoslove, ki so nam dali radost in tolažbo. Sredi vsega gorja, ki smo ga utrpeli, je to nudilo vero v Boga. Vedeli smo, da nas bo vodil in nas podpiral na tem potovanju, ki je bilo pred nami. Če ne bi bilo vere in spoznanja, ki smo ju prejeli v tistem templju, ko je nas deloval in nam pomagal Gospodov duh, bi bilo naše potovanje kakor korak v temo. Ker smo se na takšno potovanje odpravili tako rekoč po zimi in v svoji revščini, videti bi bilo, kakor da stopamo v naravnost žrelo smrti. Toda verovali smo v nebeškega očeta in zaupali smo mu, ker smo čutili, da smo njegovo izvoljeno ljudstvo in ker smo sprejeli njegov evangelij. In namesto, da bi se žalostili, smo občutili radost, ker je prišel dan naše rešitve. Sedaj bi rad spregovoril po posebnem pomenu, ki ga ima tempel zame. Del tega sporočila bo osebne narave. Zato bom hvaležen za vaše molitve, ko ga bom podajal, zato da ne bom postal preveč čustven. Pred 14 leti je Gospod mojo ženo vzel na drugo stran tančice. Iz vsega srca jo ljubim. Toda nikdar se nisem pretoževal, ker vem, da je bila njegova volja. Nikdar nisem vprašal zakaj, temveč prej to, kaj želi, da se iz te izkušnje naučim. Verjamem, da je dober način za soočenje z neprijetnimi stvarmi v življenju to, da se ne pretožujemo, temveč se Gospodu zahvaljujemo za to, da nam zaupa, ko nam da priložnost, da bomo težave premagali. Blagoslovljena sva bila z otroki, Chci prvý otrok ještě vedno zjemen blagoslovu na jinom žiljenju. Pár let zatem se nám urodil syn, kisvaga pomenovala Richard. Nekaj let kasně se nám urodila chci. Umrli je, potem ko je živela le nekaj minut. Syn Richard se urodil srčno na pako. Rečeno nám je bylo, da bo, če se ne bo dalo pozdraviti, verjetno ne bo živel več kot 2 ali 3 leta. Tega je že tako dolgo, da takrat tehnike za zdravljenje tega takrat še niso poznali. Blagoslovljena sva bila s krajem, kjer so zdravniki privolili, da bodo opravili potrebno operacijo. Operacijo je bilo potrebno izvesti med tem, ko je njegovo srce utripalo. Operacijo so izvedli le 6 tednov po hčerkinem rojstvu in smrti. Ko je bila operacija zaključena, je prišel glavni kirurg in rekel, da je bila uspešna. Sva si mislila, kako čudovito. Sin bo lahko imel močno telo, lahko bo tekel in hodil in rastel. Gospodu sva izrazila globoko hvaležnost. Na to je približno 10 minut kasneje prišel isti zdravnik s prebledelim obrazom in nama povedal, fajn sin je umrl. Očitno je bil šok po operaciji prevelik, da bi ga njegovo telesce lahko preneslo. Kasneje sem po noči ženo objel in ji rekel, ni nama treba skrbeti, kaj ti najna otroka sta se rodil v zavezi. Imala zagotovilo, da boste za nama v prihodnosti. Sedaj imava razlog, da živi v izjemno dobro. Imava sine in hčer, ki sta odšla v nebeško krajestvo, ker sta umrla pred 8 letom starosti. To vedenje naju je močno potaležilo. Radostiva se vedenje, da so vsi najni otroci pečateni k name za čas in večnost. Ta preizkus za nobenega od naju ni bil težaven, kajti, če živimo pravično in smo prejeli tempeljske uredbe, je vse drugo v Gospodovih rokah. Naredimo lahko vse, kar lahko, vendar je končni izid v njegovih rokah. Nikdar se ne smemo pritoževati, če živimo vredno, glede tega, kar se nam v življenju zgodi. Pred 14 leti se je Gospod odločil, da ni bilo več potrebno, da bi moja žena še živela na zemlji, in jo je vzel na drugo stran tančice. Priznam, da pride čas, ko mi je težko, se ne moremo obrniti k nje in z njo govoriti, vendar se ne pritožujem. Gospod mi je dovolil v pomembnem trenutku mojega življenja, da sem jo začutil skozi tančico. Rad bi vas poučil o tem, da če spolnjujemo tempeljske zaveze, ki smo jih sklenili, in če živimo pravično, zato da bi obdržali blagoslove, ki nam jih te uredbe obljubljajo, naj se zgodi, kar hoče, ni razloga za bojazen ali občutje obupa. Vem, da bom imel privilegij, da bom s tisto lepo ženo, ki jo ljubim z vsem srcem, in s tistima otrokoma, ki sta z njo na drugi strani tančice, zaradi uredb, ki so upravljene v templju. Kakšen blagoslov, da imamo na zemlji ponovno polnomočje pečatenja, ne le za to zemeljsko življenje, temveč tudi za večnosti. Hvaležen sem, da je Gospod obnovil svoj evangelij v polnosti, vključno z uredbami, ki jih potrebujemo, če hočemo biti srečni v svetu in živeti večno, srečno življenje potemle. To je Gospodovo delo. Jezus Kristus živi. To je njegova cerkev. Sem njegova priča. Njegova odkupna daritev je temelj, zaradi katerega je vsaka uredba opravljena v templju veljavna in večna. O tem pričujem z vso močjo, ki jo premorem. Во имену Иисуса Христа. Амен.